Азатлык радиосу сөйлөйм. Тозберенчимой пенжешембе көт китерген хабарларга Азатлык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшырыда. Төркиядә Татарстан көннәренә йомгак ясалды. 2 көн мәдәни һәм икътисади сөйләшүләр барды. Истанбулда Габдулла Тукайга һәйкәл ачылды, Сабан туе оештырылды. Татарстанның хөкүмәт порталында ачылган шикаятьләр өчен яңа сәхифәдән түрәләрне котышкан. Халыкны борчыган йөзләгән, меңләгән мәсьәлә шешелеш таләп итә. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән дә таныштырырбыз. Башкортстан депутатлары да президент сайлау турында канун өлгесен беренче укылышта кабул иткән, әмма конституциянең булай еш үзгәртелеп торуына борчылу белдерә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстанның Төркиядәге икътисад һәм мәдәният көннәре тәмамланды. Бүген Татарстан делегациясенең Төркиягә сәфәренең 2-нче көне иде. Бүген Миңниханов, президент Миңниханов җитәкчелегендәге вәкилчелек Истанбулда булды. Истанбулда Төркия-Татарстан инвестиция һәм сәүдә форумы узды. Татарстан кунаклары Истанбул хакимияте вәкилләре белән бергә Әйюп районында урнашкан Габдулла Тукай паркында татар шагыйренә һәйкәл дә ачты, Сабан туенда катнашты. Бөтен бу вакыйга алар турында без хәзер Истанбулдагы хәбәрчебез Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Сәфәрнең 2-нче көне ничек узды, Илдар?
Бүген 31-нче майда Татарстан делегациясының Төркиягә сәфәренең 2-нче көне булды. Һәм ул делегациянең графигы диктегез булды, ләкин Татарстан һәм Төркия арасындагы элемтәләргә үстерүгә бик зур өлеш кертерде дип көтелә, чөнки шуннан да бик әһәмиятле очрашулар, чаралар оештырылды. Иң элек Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханович җитәкчелегендәге делегация Истанбулга килгәч, Истанбул шәһәренең мэры Кадир Топаш белән очрашты. Аннары соң делегация Шыраган сараенда узган Татарстан-Төркия инвестиция һәм сәүдә форумында катнашты. Анда 600-дән артык төрек инвесторы катнашып, Татарстандагы базарына өйрәнде, инвестициялар өчен күпме шартлар тудырылганын белиштем. Татарстан президенты Топкапы паркындагы Төрки авыл аталган паркта Татарстан үйіндәге яңа экспозицияны ачты һәм Төркиядәге татар җәмгыятьләре җитәкчеләре белән очрашты. Аларга Төркиядә төрле милли чаралар оештырган өчен, телне, мәдәниятне саклаган өчен рәхмәтләрен белдерде һәм шулай ук аларга президент исеменнән рәхмәт хатлары тапшырылды.
Татар йорты нәрсә дигән, гадәттә нәрсә урнашкан?
Әйтеп узганча, Топкапы паркында шундый махсус оештырылган кечкенә бер парк бар, анда бөтен төрки җәмгыятьләр үзенең өйләрен оештырганнарның эчендә шул бөтен халыкларның мәдәнияте, сәнгате белән таныштырдылар. Шул сәттән без татарлар.
Тукайга һәйкәл ачылды, анда булдыңмы син?
Истанбулның Әйюп районында Тукай ачылды. Бүген анда президент һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов һәм Истанбул мэры Кадир Топаш башында Тукай Габдулланың һәйкәле ачылды. Соңыннан инде делегация Султан Ахмет мәчете һәм Айя София музее янында урнашкан мәйданга юнәлде. Анда инде Сабан туе уздырылды. Кунаклар Сабан туен тамаша кылып, хәзер инде менә әлеге минутларда делегация Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган белән очрашуда.
Сабан туе ничек узды, Илдар?
Сабан туе башка еллардан аермалы буларак тик төсле һәм шундый зурлык төсмердә узды. Анда Татарстаннан килгән 50-гә якын сәнгать әһле катнашты оештыручыларында. Ул һәм татарларның һәм инде Истанбулга килгән кунакларның, туристларның игътибарын җәлеп итте.
Туристлар һәм төрекләр катнаша алдымы уеннарда?
Әйе, күпчелек анда туристлар һәм төрекләр катнашты да инде. Күңелле узды Сабантуй.
Ниндидер икътисади килешүләр турында мәгълүмат бармы әле?
Әйе, бүгенге мин әйтеп узган форум нәтиҗәләре инде бар. Мәсәлән, Төрек һава юллары, Татарстан һава юллары арасында хезмәттәшлек килешүе төзелде. Хәзер Казан Истанбул арасында атнада 7 тапкыр очышлар оештырылуы планлаштырыла. Шулай ук Хаят Химия дигән төрек ширкәте Татарстанга инвестицияләр кертү белән кызыксынды.
Татарстан вәкилчелеге кайчан? Бүген кайтып китәм, иртәгә?
Бүген кайтып китүчеләр дә бар, кайтып китүчеләр дә бар.
Ягъни Татарстанның мәдәният һәм икътисад көннәре бүген рәсми төстә тәмамлана инде.
Әйе, бүген аларга мәсәлә куелды.
Истанбулдагы хәбәрчебез Илдар Габидуллин белән сөйләштек. Фото һәм видеолар Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Татарстанның хөкүмәт порталында шикаятьләр өчен яңа сәхифә ачылды. Түрәләрнең куты алынган, чөнки җитешсезлекләрнең ничек бетерелүен шикаять иткән кеше дә, җаваплылар да, Татарстан җитәкчеләре дә күрә ала. Татарстанның дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталында ачылган халык контроль сәхифәсенә җибәрелгән шикаятьләр тиз генә түрәләрнең өстәленә ята. Кешеләр бер ай эчендә 630-ға яқын жетерсізілікні фотоға түшіріп жіберген. Найлаланы таңлық.
Татарстан хөкүмәте порталындағы электрон хезмәтләр проекты жетекшісі Кристина Таланова халық контролі сәхифәсінә түрлі жетерсізліклер торында фото һәм аңлатма жіберушілерінің орта баруын әйтә. Хәзер алар күненә унлап, ә кайбер көннәрдә 30-ға кадәр төрле шикаять ала. Бу сәхифә эшләп киткәнгә бер ай вакыт узган. 627 шикаять фотолар белән бергә сәхифәгә чыгарылган. Әлеге сәхифәнең эшли башлавы түрәләр өчен авырткан башка тимер торак булган.
Основа кеше булышы, потому что действительно этот сервис, он заставляет работать.
Түрәләрнең кыты алынды. Шуннан да бу сервис аларның эшләмәсе өчен сылтау тавыпына калмыйча конкрет нәтиҗәләр күрсәтергә мәҗбүр итә. Республика дәрәҗәсендәге хакимиятләргә һәм җирле хакимиятләргә барысына да бик авыр. Без бу сервисны эшләүчеләр аларның ризасызлыгын сизәбез. Татарстан президентының кешеләр үтенече төрле оешмалар тарафыннан хәл ителергә тиеш дигән катгый күрсәтмәсе булганга гына киеренкелек йомшара һәм оешмалар нәтиҗәле эшләү юлына баса башлады.
Работали, отрабатывали заявки граждан, то потихонечку этот негатив спадает и ведомство настраивается на продуктивную работу.
Таланова сүзләренчә, халыкны бигрәк тә юлларның төзек булмавы, теләсә кайда чүплек өемнәр яту, элемтәнең начарлыгы, теләсә кайда машина калдыру борчый. Башка мәсьәләләргә дә битараф булмаучылар бар. Шулай ук элмә тактылардагы хаталарны да фотога төшереп шикаят итәргә мөмкин. Казанда хаталы элмә тактылар һәм урам рекламнары хайран күп булса да, әлегә халык контроленә бер генә рәсем җибәрелгән. Бу җитешсезлек шунда ук Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министрлыгына юлланган. Сәхифәгә керүчеләр бу шикаятьнең кайчан килгәнен, аңа халыкның нинди комментарлар бирүен, җаваплыларның бу җитешсезлекне бетерү өчен эшне ничек тотуын да күзәтеп бара. Таланова сүзләренчә, сәхифәгә килгән шикаятьләрне төрле оешмалар 10 көн эчендә карап, хәл итү көнен билгеләргә тиеш. Әгәр инде булган хәл өчен министрлык дәүләт оешмасы түгел, ә башка бер өченче ширкәт җаваплы булса, каралу вакыты 30 көнгә кадәр арта. Юлларның төзек булмавы кешеләрне бигрәк тә борчый дигән идек. Әгәр нык ватылган юлны төзекләндерү 2013 елга планлаштырылган булса, бу эшнең үтәлешен тикшерү вакыты да алдан билгеләнеп куела, ди Таланова.
Рассмотрение этого обращения происходит на глазах у всех. Во-первых, гражданин видит, какому ведомству назначена эта заявка.
Җитешсезлекне бетерү бар кешенең дә күз алдында бара, җибәргән кеше үзе аның нинди оешмага юлланганын күрә. Шулай ук бу оешманың җитәкчесе дә күрә, иң әһәмиятлесе бөтен мөрәҗәгатьләрне һәм эш барышын республика җитәкчелеге дә күзәтеп бара. Гади кеше дә җитәкчелек дә бер үк статистиканы күрә. Халык контролендәге статистика бүлегенә кереп, күпме мөрәҗәгать булганын, күпмесенең каралуда икәнен, күпмесенең хәл ителгәнен һәм кешеләрнең комментларын да карарга була. Икенче бер үзенчәлеге шунда, әгәр шикаятьне җибәргән кеше эшнең нәтиҗәсенә канәгать булганда гына бу эш ябыла. Оешма эшнең башкарылганлыгы турында фото урнаштырырга тиеш. Шуннан соң гына, әгәр шикаять итүче канәгать булса, аның ризалыгы белән генә әлеге җитешсезлек ябыла.
Гражданин может оценить, насколько качественно была выполнена работа и закрыть заявку.
деп билдирди Таланова. Бүгүнге мөрөҗәгатьләрнең бары тик 10%-ка якыны гына каралган. Министрлыкларда һәм төрле оешмаларда бу килгән шикаятьләрне күзәтүп бару өчен җаваплылар билгеләнә башлаган. Без якын арада мөрөҗәгатьләрнең каралуын 90%-ка җиткерергә телибез, ди Таланова. Халык контролинә җибәрелгән хәбәр һәм фотолар шунда ук сәхифәгә чыкмый. Мыскыллау һәм хаксыз рәвештә зыян сала торган сүзләрнең булмавы һәм фотолар тикшерелә. 3-4 сәгать эчендә алар сәхифәдә пайда була, ди Таланова. Азатлык радиосы Талановадан кешеләрнең халык контролинә татарча яза алу-алмавы белән дә кызыксынды. Безнең белгечләр бар, алар ничек язган, ул шулай сәхифәгә чыгачак. Әлегә татарча язучылар булмады. Әгәр андый хәбәрләр килсә, без министрлыкларга һәм төрле оешмаларга бу хәбәргә татарча җавап бирү таләбе куячакбыз, диде Таланова.
Нойлалан җитешсезлекләрне шикаять итү өчен ачылган сәхифә белән таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез дә Татарстан шәһәрләрендә һәм авылларында төрле җитешсезлекләрне очратасыздыр. Аларны фотога төшереп, аңлатма язып, халык контроленә һәм Азатлык радиосының интернеттагы сәхифәсенә җибәрә аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Россиядә бу атнада мәктәпне тәмамлаучылар өчен соңгы тапкыр каңгырау яңгырады. Ижауның 55-нче санлы мәктәбендә 9-нчы сыйныфларның берсенә татар һәм удмурт укучылары тупланган. Алар 1-нче елдан ук мәктәптә башка дәресләр белән бергә ана телен һәм әдәбиятны укыды. Балаларын татар сыйныфларына бирергәме, юкмы дигән ата-аналар менә шул балаларны килеп күрсен иде, ди бу укучыларны тәрбияләп чыгарган мөгаллимнәр. Ижауда татар телен белү зур тормышка аяк басканда бары тик файдага. Мәктәпнең соңгы көнендә уку йортында безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Мәктәпләрдә җәйге озын яллар башланды. Укучыларның күп өлеше 9 ай дәвамында укудан арып, хәзер рәхәтләнеп ял итә башлады. Ә менә чыгарылыш сыйныф укучыларына әле ял итү турында хыялланырга гына кала. Аларның хәзер бик мәшәкатьле көннәре. 11-нче сыйныфлар бердәм дәүләт имтиханын биреп, олы тормыш юлына аяк басачак. Имтиханнар нәтиҗәсе киләчәккә үзләренә профессия сайлауга да бәйле бит әле. 9-нче сыйныф укучыларына әле уйланыр өчен вакыт бар. Әмма аларның да киләчәге бүгенге имтиханнарга бәйле. Кемдер укуын мәктәптә дәвам итәчәк, кемгәдер башка юлны сайларга туры киләчәк. Без Ижау шәһәренең 55-нче мәктәбендә 9-нчы сыйныфларның соңгы каңгырау тантанасында булып кайттык. Мәктәптә 3-9-нчы сыйныф, 9-нчы В сыйныфына татар һәм удмурт балалары тупланган. Алар 9 ел дәвамында башка фәннәр белән беррәттән туган телләрен дә өйрәнде. Тантанада да әлеге сыйныф укучылары үзләрен бик актив күрсәтте. Алып баручыларның берсе шушы сыйныф укучысы Руфат Әхмәтов иде. Укучылар кешене кызыклы итеп, уку елларында булган вакыйгаларга бәйләп әзерләгән. Укытучылар һәм ата-аналар, хәтта балалар үзләре дә кайбер мизгелләрне күз яшьләре белән күзәтте. 9-нчы В сыйныф җитәкчесе, татар теле укытучысы Рәмзилә Ганиева балаларны уку елы тәмамлануы белән туган телебездә котлады.
Кадерле укучыларым, сезне соңгы каңгырау көне белән котлыйм. Сезгә алдагы тормышыбызда зур уңышлар, сәламәтлек, матур тормыш һәм матур итеп имтиханнарыгызны тапшырып, үзегез теләгән уку йортларына урнашып, укырга 10-нчы сыйныфка килүчеләргә уңышлар 10-нчы сыйныфта матур итеп дәвам итүегезне телим.
Сыныфта балалар үзара дус, тату булуын билгеләде укытучы. Әйтергә кирәк, моңа беренче чиратта сыйныф җитәкчесе Рәмзилә Рахман кызы Ганиеваның балаларны дәрестә һәм дәрестән тыш чараларда оештыра белүе, үз фәне белән кызыксындырып, заман таләпләренә таянып дәресләрне мавыктыргыч итеп алып баруына бәйле.
Рәмзилә Рахманова, тагын бер ел артта калды һәм тагын сез үзегезнең укучыларыгызны 9-нчы сыйныф укучыларын зур юлга чыгарасыз. Шатлык һәм дулкынлану хисләрендә кичерәсездер бүген.
Әйе, аларга бирелеп карыйм да, моннан 9 ел элек кичкенә генә зур бөкетләр тотып кергән балаларны күз алдына китерәм. Хәзер аларның уңышларына гына шатланып, аларның булган барлык якларына күреп, чыннап та аларга куанып, нык ак көнләшү белән көнләшеп карыйм аларга.
Ни өчен?
Чөнки алар беренчедән барсы да бик уңганнар, барсы да бик тырышлар, барсы да бик тәртиплеләр. Һәм мин аларның алдагы көннәрен тормышларын да шушындай бүгенге кебек ак, якты, сыныпты саф итеп күз алдына китерә.
Бу сыныпта укучы балалар дус иде.
Бу сыныф чынлапта дус, чөнки бу сыныпта ата-аналар да бик дус. Гаиләдән килә торган тәртипләр, мәктәп, сыныф класс арасында да шул тәртипләр калды. Һәм һәр балада кешегә карата, үзенә карата хөрмәт дигән сүз бар. Алар кичкенләрне хөрмәтле белделәр, зурларга ихтибарлы була белделәр. Менә шушы зур шатлыклар чынлапта минем күңелемә кереп калды.
Әйе, әлеге сыныфта укучыларның гаиләләре тәртипле булуын билгеләде укытучы. Гаиләдә гореф-гадәтләргә таянып тәрбияләү эше башкарыла икән, анда балалар тәртипле булып үсә. Кичәгә дә укучыларның әти-әниләре күпләп килгән иде. Алар сыныф җитәкчесе Рәмзилә ханыма ныклы белем бирүе һәм балаларга якты карашы өчен бик рәхмәтле. Азат Сабиржановның әнисе Эльвира ханыма сүз.
9 ел бер укытучы белән, Рәмзилә ханымның белән буйлар үзе балалары кебек итеп җанатып бөтенесен тикшереп, карап, ошатып, тикшереп, безгә замет итеп, бөтен хәлләрне белеп укытып торды. Бик зур рәхмәт ул безнең укытучыга. Минем сеңлем дә укып чыкты Рәмзия Рахманова белән. Хәзер минем сеңлем Альбина бик әйбәт укып, әйбәт эшләр табып, бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Күбрәк шундый укытучылар булсын иде. Шул хәтле безнең балаларны якын итә торган кешеләр күбрәк булсын.
Сезнең улыгыз 2009 ел татар теле дәресләрендә иде. Ата-аналар әйтәләр, татар теле дәресләре кирәк иде.
Йок, бик кирәк, бик кирәк. Менә мин үзем урыс школында укыдым. Шулда отношение совсем икенчеләй менә. И общество татар дип аларга булышты. Бөтен җирдә җитте. Китаплар гел китереп тордылар аларга. Бик кирәк, татар теле кирәк ул. Безнең телне ярнытырга ярамый.
Укучылар кичәдә үзләренең осталыгын төрле яктан күрсәтте. Кемдер биюгә оста, кемдер җырга. Иң мөһиме, милли сыйныф укучылары үзләрен еллар дәвамында күбрәк яхшы яктан күрсәткән. Укуда да алдынгылар сафында. Сыйныф җитәкчесе Рәмзилә Ганиева.
Татар группасында укучылар арасында безнең 2 гербишкә генә битерде 9-нчы сыйныфны. Рябина Дана һәм Ахметов Руфат. 8 укучыбыз ударницалар. Алар 4-нче, 5-нче сыйныфка килгәндә алар 70% качество биргәннәр, шуны 9-нчы сыйныфта да аклый алдылар.
Төрле бәйгеләрдә катнаштылар, шулай ук татар теле буенча да бәйгеләрдә катнашып, үзләрен таныта алдылар.
Бу сыйныфта укучылар бер генә яклы түгел. Бик зур уңыш алды татар теле буенча Ахметов Руфат. Республика, шәһәр күләмендә, Россия күләмендә. Шулай ук бик актив спортсмен Эльвира белән Эльмира. Велосипед буенча Руфат Линар биатлонистлар. Аннан соң Салават Терентьев кул көрәше буенча төрле яктан алга киткән укучылар. Ә менә Лейсира стадионнатыфта укып, үзенең белемен күтәреп, зур ярышларда катнашып, уңышлы урын алдылар. Шушы сыйныф арасында 11 укучы татар теленнән экзамен сайлады, 5-се татар әдәбиятыннан.
Менә 9-нчылар өчен соңгы кыңгырау чыңгады. Гадәт буенча балалар мәктәп ишек алдына тезелде. Һәрберсенең кулында шарлар. Анда алар үз теләкләрен язып куйган. Бердәм булып алар шарларны күккә очырды. Олы юлга аяк басарга әзерләнүче укучыларның барлык теләкләре тормышка ашсын. Без 9-нчы сыйныф укучылары Фәниз Габбасов һәм Рифат Әхмәтов белән аларның уку еллары һәм киләчәккә планнары турында да әңгәмә корып алдык. Сүз Фәниз Габбасовка.
Бик күңелендә бүген утма алмыйман. Беренче укытучыны, татар теленнән укытучыны Рәмзия Рахманова. Ул безгә бик булышадыр. Безгә бөтен укытучылар булышадыр бу мәктәптә. Барысына бик зур рәхмәт әйтергә телим.
Син татар сыныфында белем алдың. Татар теленә карашың ничек?
Татар теле мин туган телем, иң яраткан телем. Татар теле туган теле булгач бирергә кирәк аны. Мин татар телен беләм дип үзем телемне бирер өчен.
Киләчәктә син үзеңнең тормышыңны татар теле белән бергә уйлыйсыңмы?
Татар телендә белергә телим инде.
Син хәзер 11-нче класска
Әйе.
Ә менә бәлки киләчәктә Казанда татар теле буенча белемне дә әйтергә теләгең юкмы?
Теләгем бар иде инде. Монда үзем шәһәремдә, туган шәһәрдә, тынычрак чит шәһәрдә түгел инде.
Икенчедән, сез бит хәзер имтиханнарга бирергә тиеш. Имтиханнардан нинди сөйләп алдыгыз?
Татар теле, татар әдәбияты инде. Шуларны бирермен әйбәт кенә.
Руфат, менә син 9 ел татар сыйныфында укыдың. Нәрсә әйтә аласың?
Туган телемдә укыма шат. Ул бик җиңел түгел, безгә укучылар ярдәм.
Руфат, син төрле бәйгеләрдә татар теле буенча катнаштың, Казанга да бардың.
Безнең шәһәрдә бик кыен булмаса да, Казанда бик нык кыен иде. Бар. Кыен булса да, җиңеп чыкты.
Ничәнче урында гына син?
5-нче. Бик рәхмәт Рәмзия Рахман. Ул бәлки булмаса, мин андый урыннан алмаган булыр идем.
Ә киләчәктә уйларың?
Әле 11 класс. Кубетергә.
Әлеге сыныфта оқушыларының 11-і татар тілінен, 5 оқушы татар әдебиетінен имтихан бирергә теләк белдергән. Димәк, алар туган телләрен кирәкле дип саный. Аны өйрәнергә җитди карашта булган. Әлеге мәктәптә 1-нче сыныфта татар телендә белем ала башлаган Сирина Зариповны очраттык. Сирина 1996 елда Рәмзилә Ганиева сыныфына укырга килгән. Биредә бер генә ел укуына карамастан, аның күңелендә укытучысы турында бик җылы хисләр саклана. Икенчедән, татар телен белүе аңа тормышта ярдәм итә.
Үземнең беренче укытучыны күрдем. Рәмзия Рахмановна йөрәктә калды. Рәмзия Рахмановна безнең татар телен укытты. Шул татар теле белән балалар бакчасында эшләдем, татар теленә өйрәттем. Бик күп рәхмәтләрне әйтәм укытучыларга һәм менә балаларга. Аларга бик күп бәхетне телим һәм беркайчан да онытмаска үзенең укытучыларына.
Барлык укучыларга имтиханнарын уңышлы тапшырып, үзләренең күңеленә хуш килгән һәм иң мөһиме, җәмгыятькә кирәкле профессия сайлап, барлык хыялларын тормышка ашырырга язсын. Шул ук вакытта бу балалар милләтебезнең язмышы турында уйланырлар дип ышанасы килә. Бүген татар сыныфларына балалар туплана. Ата-аналар мәктәпләрдә татар сыныфы ачылуын таләп итеп, улларыгыз, кызларыгызны милли сыныфларга бирергә хакыгыгыз бар. Бүгенгә Ижау шәһәренең 10-нчы, 12-нче, 55-нче, 65-нче мәктәпләрендә 6-нчы гимназияда татар теле фән буларак укытыла.
Ижау яңалыклары белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды.
Азатлык радиосы.
Твиттерда кисәк популярлашып киткән Путин ты кто такой, давай до свидания сылтамасы дөньядагы теклар рейтингында иң югары урыннарга күтәрелде. Азербайҗанның Астара шәһәрендәге бер мәйханада ты кто такой, давай до свидания такмакларын җырлаучыларны сурәтләүче видео язма YouTube-ка чыгып күпләрнең игътибарын җәлеп иткән иде.
Ты кто такой, давай до свидания. Ты кто такой, давай до свидания. Ты кто такой, давай до свидания.
Машина хуҗалары федерациясенең Мәскәү бүлеге координаторы Алексей Филин күрәсең шушы видеодагы такмакларга йөреп, үзенең микроблогына иртәгә машинама Путин ты кто такой, давай до свидания дигән язу үләчәкмен. Кешеләргә елмаю бүләк итәчәкмен дип язды.
Осторожный, осторожный, машина аша таможны. Я знаю по-русски как положено. Давай иди гуляй до свидания. Давай иди гуляй до свидания. Ала ты кто такой, давай до свидания. Бу интигам кызышыптыр нахаят.
Бу сүзләрне Вайна сәнгать төрки мәгъзалары да, Думадагы Гадел Русия депутаты Илья Пономарёвның матбугат вәкиле Даниил Линдал да хуплады. Шуннан соң аны Твиттерның башка кулланучылары да дәррәү күтәреп алды. Узган президент сайлау алдыннан февраль башында оппозиция тожик егете Талипҗан Корбанхановның Путинга донжырлаган ВВП җырын да интернетта бердәм рәвештә күтәреп алып, аннан хит ясаган иде һәм моның белән Путин хакимиятендәге каршылыкларны күрсәткән иде.
Год за годом лучший спортсмен и сын народа. Если сравнить, то он лучший в стране. Всю ответственность он несет на себе. Стабильной страной Россия стала. Недостойны стали во власть прорываться. Настало время для всех из нас правильно выбрать и в этот раз ВВП спас страну. ВВП.
Шулай дип интернетта Путинга каршылыкның шундый төрле кызыклы формалары арта. Һәм алар көн саен яңалары чыгып тора, хөрмәтле тыңлаучылар, буларның барысы белән дә сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз, бу видеоларны карый аласыз, һәм язмаларны укый һәм тыңлый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары 28 май көнне республикада президент сайлауына кире кайтарачак канун өлгесен беренче укылышта бер тавыштан кабул итте. 8 июньгә кадәр әлеге канун өлгесенә ниндидер үзгәрешләр кертергә мөмкин булачак. Канун 21 июньгә билгеләнгән утырышта кабул ителергә тиеш. Башкортстанның Дәүләт җыелышы корылтайы да канунны беренче укылышта кабул иткән. Депутатлар сайлауның кире кайтарылуын хупласа да, конституциянең бик еш үзгәртелүенә протест белдерә. Бу хакта тулырак итеп сөйләрбез. Шулай ук Башкортстанда бик күп мәдәни чаралар дәвам итә. Сибайда Башкорт фольклоры фестивале һәм Уфада Рудольф Нуриев исемендәге халыкара балет фестивале турында бүген тулырак итеп ишетербез. Байтулла Фаткуллинны тыңлыйк.
Дмитрий Медведевтың президент булган сагында кул куйган иң һуңгы фармандарының береһе 1 июньдән гамәлгә инә. Ул төбәктәр башлыгын турыдан-туры һайлау, ягъни хәзер Бердәм Россия фирқаһы федераль президент Фатиха һәмән тәгаенләмәй, ә урындагы халык һайлай. Канун 1 июньдән гамәлгә инә. Әле төбәктәр парламентлары үз конституцияларын ашыгыс рәвештә үзгәрешләр индерә. Дәүләт йыелышы корылтайда узган утырышында ошо турала канун проектын 1 укылда карап хупланы. Республика парламенты вице-спикеры Рафаэль Зиннуров канунның даими үзгәрүе яхшы түгел әлбәттә, әмма яңа канун ватандашлар өчен файда килтерер дигән өметен белдерде.
Билгеле булганча, безнең корылтай утырышы Башкортстан конституциясенә һәм Башкортстан дәүләт корылтайы турында законнар үзгәрештәр индерде. Бул инде не күзлектән карарга була моңа. Рәсәйдә сәяси закондар үзгәрде. Бул инде талап итә безнең конституция үзгәртүде. Гомумән республика безне хайлап куюы, әлбәттә, ул демократик якка адым дип әйтергә кирәк. Бердән икенчесен инде бу бергә яваплылык өстәй депутатларга һәм халыкка. Безнең әле Башкортстан президенты бар, вазифа һәм уңышлы башкара, уңышлы эшләй. Шуңа күрә без уйлыйбыз, шу рәвештә без аны дәвам итербез. Икенче яктан инде караганда, әлбәттә, конституция ул төп закон һәм бик еш үзгәрергә тиеш түгел. Бул инде осыраклы хәл, әйтәек, мондый хәлләр бик еш булмаганы ни дигән фикерләр бар. Һәм инде тагын да без уйлыйбыз, бул адым безнең халыктың, гомумән халыктың конкурсенә йөңеләтү индерә дип, яхшыртыр дип уйлыйбыз. Республиканың сәяси хәлендә яктан күрһәтер дип уйлыйбыз.
Төбәк башлыктарын хайлап кую турындагы канун проекты парламенттың сираттагы ултырышында 21 июньдә бер юлы икенсе укуда һәм тулыһынса кабул ителергә тиеш. Сөнки әйтелеүенсә, федераль канун 1 июньдән гамәлгә инә. Тагы бер мәл, хәзер Россия Федерациясе составындагы милли республикалар башлыктарынан президент дип аталуды алдылар. Барыһы ла ошо турала үз канундарын кабул итте. Башкортстан менән Татарстан гына үз президентлары менән кала бирә. Улардан касамбал атаманы тартып алардар әлегә бол тема күтәрелмәй.
Азатлык радиосы Уфа.
Истанбулда 4 көн дәвамында Башкортстан көннәре үтте. Унда республика вице-премьеры Салават Сагитов итәкчелегендәге делегация катнашты. Сара барышында Башкортстан вәкилләре Истанбул мэриясындагы осрашуда катнашты. Истанбул университетында үткән сагыу сарала бөек шәркәятсе башкорт халкының бөек улы Әхмәт Зәки Вәлиди туганның бюсы асылды. Шулай ук университет эргәһендәге паркка Вәлиди исемен куштылар. Башкортстан менән Төркия мәгариф өлкәһендә яңа бер килешүгә кул куйды. Өфенең Мостай Карим исемендәге 158-нче гимназияһы, Чапа Анатолия педагогик гимназияһы менән хезмәттәшлек турында килеште. 158-нче гимназия директоры Гөлназ Әхмәдиева әйтүенсә, документ тәҗрибә уртаклашу яһәтеннән әһәмиятле. Истанбулда Башкортстан мәдәнияте көннәре, республика сәнгать осталары концерты һәм башкорт халкының милли байрамы Хабантуй менән тамамланды. Борайса эшкаларлык район полициясе Борай авылында ялган аракы итештереп сауда итүсене асыклаган. Ул үзенең өендә яшерен сых асып, якташларын сифатсыз исемлек менән тәэмин иткән. Тинту барышында фатирында байтак шыйыкса, шеше һәм уга бөкләр, бул кәсеп өчен кирәкле башка яһаздар табылган. Борай районы эске эшләр бүлегенең полиция итәксе Ринат Әсләмов әйтүенсә, эшкалар Кавказдан килтерелгән сифатсыз спиртты Башкортстандагы билдәле марканы файда ранып сагарган.
Бурай авылында 1976 елгы Шакиров Салават дигән Башпит җәмгыяте маркасы астында ялган алкоголь продукциясе җитештерү сахы эшләү ачыкланды. Тикшерү вакытында 8000 литрдан артык спирт, 100000 сумлык продукция Кабардино-Балкария республикасында җитештерелгән, 70000 сумлык аракы, 1000-нән артык шишә кокошлары, Башпит җәмгыяте этикеткалары белән 1000-нән артык бу шишә шәләрен каплау өчен станок табылды. Алган продукция тикшерүгә җибәрелде. Тикшерү әлеге вакытта дәвам итә. Бу егет әле иректә пока экспертиза үткәрле.
Сибай қалаһында башкорт йорданын башкаруучуларның ирендик маңдары бәйгеһе башланды. Катнашучылар арасында Башкортстандан тыш, башкорттар яшәгән күрше төбәкләрдән, Татарстандан, шулай ук Мәскәү, Санкт-Петербург тарафтарыннан башкорт халык йорын башкаруучылар бар. Быелгы фестиваль Наполеонда еңелдең 200 еллыгына арналган икән. Шуга ошо темага арналган йорларга өстенлек бирелә. Гран-при яулаусыга еңел автомобиль бүләк ителәсәк. Өфөлә Рудольф Нуриев исемендәге Халыкара балет сәнгате фестивале башланды. Ул Башкорт дәүләт опера һәм балет театрында үтә. Тәүге көндә куелган Карсар балетын карарга президент Рөстәм Хәмитов та барды. Ул балет сәхнәләштергән Юрий Григоровичка рәхмәт хөлләрен еткерде. Рудольф Нуриев исемендәге балет фестивале Башкортстанда 1993 елдан алып ел һайын узгарыла. Тап ошо театрда билдәле балет остаһы Рудольф Нуриев 1955 елда тәүге тапкыр сәхнәгә сыга. Ул Аккош күле балетында бейей. Фестиваль алдынан Башкорт дәүләт опера һәм балет театрына Рудольф Нуриевтың бюсты тапшырылды. Билдәле бейеусенең гипстан эшләнгән һаны Парижда табылган. Балет остаһының бюсты Францияның баш калаһындагы Антиквар әйберләр кибетен берегендә хатылган булган. Скульптор Пьер Турен эшләгән бюстты Өфөгә Владимир Спиваков кайтарган. Ташхан опера һәм балет театрының музейына тапшырылды дине Владимир Спиваковтың Башкортстандагы Халыкара хәйрия фонды итәксеһе Галия Камаева.
Билдәле дирижер, якташыбыз Владимир Спиваков бүтә дөнья буйлап Рудольф Нуриевка кагылышлы экспонаттар ия. Ул Францияла Париж калагында бер кибеттә Рудольф Нуриевтың гипстан эшләгән бюстын тапкан. 65 сантиметр биеклеге бюсты француз скульпторы Пьер Турен яхаган булган. Азак бу бюстты Париждагы антиквариат магазинына куялар. Магазин хожагы Рудольф Нуриевтың бюсты барлыгы турагында үзенең дусы безен яктыжыбыз Владимир Спиваковка әйтә. Спиваков уга антиквариаты хотмай торырга куша. Азак Уфа бизнесмендары ярзамында Рудольф Нуриевтың бюстын хатып алып Уфага алып кайта. Ярдәм иткән бизнесмендар аргында Айфбанк идарәһе рәисе Айдар Зубаиров та булды. Без уларга үзебезнең рәхмәт хүзләрен белдерәбез. Хәзер билдәле биюсе Рудольф Нуриевтың бюсты Башкорт дәүләт опера һәм балет театры музеена тапшырылды.
Азрак статистика һәм кайһы еныс белемлерәк дигән һорауга асыклык. Башкортстанда юқары белемле хатын-кызлар ирләрдән күберәк. 2010 елдагы халык исәбен алуның мәгариф категорияһы буенча һөҗүмтәләре яңарак билдәле булды. Унан күренүенсә, елдан-ел юқары уку йортын тамамлаучылар һана арта бара. 1999 елда 1000 кешегә юқары белемле 78 ир-егет һәм 75 хатын-кыз тура килгән. 2002 елда бу күрсәткеч киреһенсә үзгәргән. 1000 кеше арасында 110 ир-егет һәм 122 гүзәл зат дипломлы тип теркәлгән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә төбәк башлыкларын сайлауны кире кайтаруны төрле белгечләр төрлечә бәяли. Сайлау тәртибенең тулысынча элекке формасына кайтарылмавы билгеле булгач, моны демократияны кысу адамы дип атадылар. Депутат һәм тарихчы галим Рафаил Хакимов Азатлык радиосына: "Безнең демократияны Европа белән чагыштырып булмый. Безнең үзебезнең демократия. Татарстан яшәсә, бу безнең өчен демократия" дигән идем. Хәзер күп кеше президент сайлауны кайтаруга безнең чыдамлык җитте. Бу мизгелне көттүк дип әйтә. Бәлки федерализм да шулай әкрен-әкрен кире кайтыр дип, шул өмет белән әлеге канун өлгесен кабул иттек дип сөйләде Хәкимов бу атнада узган Татарстан дәүләт шурасы утырышында тавыш биргәннән соң. Азатлыкның Чаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз шушы яңа канун өлгесенә карата төрле кешеләрнең фикерләрен дә сорашты.
Татарстан дәүләт шурасы киләчәктә республика җитәкчесен президент буламы, ул глава буламы, ил башыма, шуны сайлау өчен канунны җирлек әзерли башлады. Бір яқтан қарағанда әлі керек қанун бар түбәкләр республикалар үшін бик мөһим шикелле күренә. Әммә шул күзәтелә демократияға алып барушы деп саналған бу үзгәрешләрге халықның битараф икәнлеге дә сизелә. Татарстан җитәкчесен сайлау буенча дәүләт шурасында канун кабул итүгә әзерлекләр бара. Моңа сезнең мөнәсәбәтегез нинди дип татар иҗтимагый сәяси тормышында үз урыннары булган берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Кызганыч, алар бу уңайдан Мәскәүнең төбәк башлыкларын сайлап куюга хәйр-фатиха бирүен беләләр. Әмма Татарстанда бу гамәлне тормышка ашыру буенча инде эшнең башлануы хакында хәбәрдар түгелләр икән. Шыннан да республика башлыгын сайлап кую турындагы канунны тикшерү, фикер әйтү бүгенге көн күзлегеннән караганда игътибарга да лаек түгелдер. Чөнки яңа сайлаулар 2015 елда гына билгеләнгән. Кем бар, кем юк дигәндәй, сайлау буенча яңа канунга битарафлык шуннан да килүе ихтимал. Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев демократиягә алып барачак дип саналган алдагы сайлау үзгәрешләренә мөнәмәндәй фикерләрен белдерде.
Мин ул канун турында радиода гына җиттем. Әмма ниндигенә канун чыкмасын, ниндигенә ысул белән сайланмасы президент, аның максаты бәк, Татарстан президенты сайлау мәшәкатьләреннән мин бернинди яхшылык, ягъни яхшылыклар көтмим. Нинди генә ысуллар күтәреп, нинди генә кулланып, нинди генә канун нигезендә үткәрелсә дә, бу сайлауларның нәтиҗәсе Русия президенты билгеләгәнчә була дип уйлыйм. Бүген эшләп торучы Татарстан хакимияте чынбарлыкта Путин сәясәтен тормышка ашыруны төп бурыч итеп саный. Аның халык, бигрәк тә татар халкы турында кайгыртуы ниндидер соңга калып башкарылган чаралардан гыйбарәт. Бу чараларның уңайлы сөйләргә китергәнен, китерә алмаганын белә торып, күзәтү итеп җибәргәндәй эшләр күрсәтәләр безнең хакимият. Шуңа күрә мин сайлаучы буларак та, җәмәгать эшлекчесе буларак та, Татарстан президенты сайлаулар дигән тамашадан
Файга фанды, инде сез менә сайлауларны тамаша дидегез, менә шушы тамашада инде менә депутатларны да катнаштырачаклар бит. Менә җирле депутатларның, әгәр инде бер Африкадан күрсәтә икән үзен, намзат итеп Татарстан президентлыгына депутатларны катнаштыралар. Менә шушы әйбер кирәк иде менә, сез мысына ничек карыйсыз?
Демократия имитациялау өчен хакимиятның, Мәскәү хакимиятының үзенә кирәк. Халык әлеге мәкерле сәясәттә бит уңайгезми, шуңа күрә аларга ничек кенә булса, нинди генә ысуллар буенча ысуллар кулланып булса да, демократияны демонстрацияләр күрсәтү кирәк. Болар барысы да республиканы юкка чыгару алдыннан демократия ышатып торган декорация генә дип саныйм мин моны. Бу Русия хакимиятенең чираттагы мәкере генә, демократик
үзгәреш түгел дип белә. Байга бәндә шул сара бар бит инде, хәзер менә күптән түгел инде менә шушы сайлаулардан соң президент Владимир Путин инде шушындый фиркәләр оештырып, алар инде үзләренең намзәтләрен президент итеп чыгарырга да хокуклы дигән сүзләр әйттеләр инде. Гомумән менә фиркәләр төзү хәзер эше җиңеләйде дигән сүз бар инде. Әмма ләкин инде менә күп вакыт узса да, 1-2-3 ай булсын, түгелмәләр татар милли фиркәләре булсын, башкорт милли фиркәләре булсын, гомумән менә Идел буе халыкларының әлегә мондый фиркәләр оештыру турында сүзләре, фикерләре ишетелми. Менә шушындый фиркә, милли фиркәләр кирәк микән, юк микән?
Эсвәсе дә, футук төшәтеп куйды. Милли националистик дигәндә, фиркәләр оештыруга юл куймаячакбыз дип үзе әйтте ул. Ул фиркаларына бәлки аларга кирәкләрен сайлап алган өчен нәкъ менә аның сәясәтен алга җибәрергә ярдәм итә торган фиркалар турында сүз алып бара торгандыр. Шул ук вакытта республикалар, милли республикалардагы эчке халәтне какшатып, аларның юкка чыгуына китерү өчен оештырырга маташу аны бир кимде тиркемеекчек. Ул айтып койдуңуз.
Әмінайында жүрі татар феркасын деп әтегенімді сізніңше, татар феркасын болдыру енді Русияны алға жіберіге ердам етер еді ме? Яке енді мені артқа тартыр еді ме?
Татар феркасын, татар халқы феркасын ұйыстыру Русияны алға жіберіге ердам етер еді. Бұл, чүнкі милләт үзінің милли мәнфәләтләренә Русия хакимиятенең уңай карашы сизәр иде. Бергә эшләп мөмкин булуына ышаныр иде. Әмма бу саф теоретик фаразлау. Бу нинең Мәскәү хакимиятенең татар милли фирдәсен булдыруга шулай уңай карашы, ул миф кына, ул булырга мөмкин түгел, шуңа аны бер кайчада өмет итеп, аның турында сүз көртергә кирәк түгелдер дип сөйләдем мин. Ул бер кашетта татар милләтен үстерү, аны фиркасын булдырып, аның миллиягын күтәрүгә омтылмаячак.
Әгәр инде моңа Мәскәү рөхсәт бирми икән инде, менә шушы урыннарда, мисал өчен Чаллыда, Татарстанда, Уфада эшләп оештырып булуга ышаныч юк инде.
Аның бәлки ышаныч кирәге дә юктыр. Бу оешкан төштә Русияның суд системасы, теге репрессия системасы астына эләкмәс өчен аңа үз милли циркалар оештыру кирәк тә түгелдер димен. Чөнки милли циркаларда оешкан активистлар үз үзләренә бәйләнергә эшләгәннән кин. Русиядан аны кетеп булмый.
Сез әлеге язмада Милли мәҗлес рәисе урынбасары Фаир Таҗиевның фикерләрен ишеттегез. Исегезгә төшерәбез. Шаллы хакиме Васил Шайхразиев яңаша сайлаулар буенча Русия президенты катнашында узган түгәрәк өстәлдә үзенең фикерләрен белдергән иде.
Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Бүтән дөньяда халык йыгылып Коэнның диктатор фильмын карыйм. Әмма шын диктаторларның кыланмышлары бу комедиядәгеннән һич ким түгел. Диктаторга да шын тормыштагы җитәкчеләр рухландырган тулырак мәгълүмат белән Наил алам.
Саша Барон Коэнның «Диктатор» исемле яңа фильмендә Төньяк Африкадагы Вадия исемле уйлап чыгарылган бер ил җитәкчесе Галяуддиннең башбаштаклыклары күрсәтелә. Коэнның яңа герое затлы сарайда яши, аның тән сакчылары барысы да хатын-кызлар. Әле генә дөнья экраннарына чыккан әлеге кино диктаторның БМОда чыгыш ясау өчен Кушма Штатларга сәфәрләре турында. Яңа комедия героен уйлап чыгаруга былтыр хакимияттан читләштерелгәннән соң Терелгән Либия җитәкчесе Мәәммәр Кадафи кебек ил башлыклары рухландырган дияргә мөмкин. Колорадо университетындагы психология профессоры Ким Чен Ирне, Саддам Хусейнне һәм Адольф Хитлерне өйрәнгән Фред Кулич диктаторлар үз ахмаклыкларына үзләре ышана торган булырга мөмкин һәм миңа ни эшләсәм дә ярый дип уйлый башлый ди. Кайбер күренекле автократларның гамәлләренә күз салсаң, аларның да Коэн Галяуддиненә бик нык ошаган булуы күренә. 12-41 елларда яшәгән Рим императоры Калигула иң борынгы автократларның берсе буларак мәгълүм. Атлар сөюче Калигула иң яраткан аты өчен матур йорт төзетүе, ул атка күп санлы куллар билгеләве һәм аның өчен алтын савытта шәрәп куйдыруы турында риваятләр йөри. Лондонның университет көлиятендәге өлкән тарих укытучысы Бенет Селвей Калигуланың кыланышларын аның хакимияткә бик яшьли килүе һәм тәҗрибәсе җитмәү белән аңлата. Бернинди әзерлеге булмаган кешегә тулы хакимият бирүнең нәрсәгә китерүе ачык күренә. Үзегезне бернигә өйрәтелмәгән үсмер премьер-министр итеп күз алдына китерегез, ди Селвей. Күп кенә автократлар параноига бирешүчән була һәм аларның тирәлеге моны тагын да көчәйтә. Ди Кулич. Аның әйтүенчә, автократларның бу үзенчәлеге аларга хакимиятта озаграк утырырга ярдәм итә. Мәсәлән, син үзеңә куркынычлар яна, үзеңә каршы сүз берләштерүләр турында бик нык уйлый торган җитәкче булсаң, үзеңнең чын һәм уйлап чыгарылган көндәшләреңне нәтиҗәле рәвештә юк итәчәксең. Хаитинин элекке президенти Дувалье 14 йыллык хакимияте ширында параноияны бик күп күрсәтә. Имшилек белән шөгыльләнгән кеше буларак Дувалье хурафатларга бик нык ышана һәм сихерле кешеләр аны һәр айның 22 көнендә саклый дип исәпләй. Гомеренең соңгы елларында ул президент сарайыннан айның бары 22 көннәрендә генә чыга торган була. Дювалье АКШ президенты Джон Кеннедига кара кешеләр җибәргән булуын һәм 1963 елның 22 ноябрендә Кеннедине нәкъ үзе җибәргән кешеләр үтергәнлеген әйтә. Дювальяның тән сакчылары Тонтон Макутлар дип атала. Ул тыңлаусыз балаларны урлап капчыкка салып алып китеп ашаучы кеше турындагы риваятләрдән чыккан исем. Дювальяның шулай ук Хаитидагы барлык кара этләрне үтерергә фәрман биргәнлеге мәгълүм. Кимендә 6 җүмнән исән калган Дювалье 1971 елда авырып үлә. 1970 елларда Угандада хакимлек иткән Иди Амин үз-үзенә төрле мактаулы атамалар бирергә ярата. Шул атамаларның берсе Африкада Британияны яулап алучы. Аның шулай ук үз-үзен Шотландия патшасы дип атауы мәгълүм. Амин үз-үзенә фельдмаршал дәрәҗәсе бирә, үз-үзен Виктория хашы һәм хәрби хаш орденнары белән бүләкләй. Иди Амин үзен Британ патшабикәсеннән югарырак итеп күрсәтергә тели һәм Британияда Элизабет патшабикә түгел, ә үзенең хакимиятлек итәргә тиешлеген әйтә. Ул үзенең берничә көндәшенең башын үз суыткычында саклаган дигән имеш-мимешләрдә йөри. Дөреслеген инде хәзер ачыклап булмаса да, имеш бер вакыт ул кичке аш алдыннан үзенең киңәшчесенә: «Синең йөрәгеңне ашысым килә, балаларыңны ашысым килә» дип әйткән икән. Адиамунның 5 хатыны һәм дистәләрчә баласы була. Төркменстанның гомерлек президенты Сапар Мурат Ниязов Коен киносындагы диктатор көнләшерлек шәхес шөһрәтте булдыра. Ул үзенең алтыннан йөртелгән 15 метр биеклектәге сынын ясата. Ул сын һәр вакыт кояшка карасын өчен аны һәр вакыт кояшка таба юнәлдереп торалар. Төркменстанның күпчелек халкавыр тормышта көн күрүгә карамастан, Ниязов башкала Ашхабадта без сарайы салдыра һәм шүлдә зур күл ясарга куша. Ул бер шәһәргә елның беренче аена һәм хәтта бер метеоритка да үз исемен куштыра. 1997 елда Ниязов тәмәке тартуны ташлаганнан соң барлык министрларга да тәмәке ташларга фәрман бирә. Ниязов балетны, операны, иратларга сакал һәм озын чәч үстерүне дә тыя. Саддам Хусейн кебек үк Ниязов та китап яза. «Рухнәмә» исемле китап Ниязовның төрекмән халкы һәм аның тарихы турында фикерләре тупланмасы. Бу китап мәктәпләрнең һәм университетларның мәҗбүри программына кертелә. Хәтта машина йөртү таныклыгы алу өчен дә «Рухнәмә»не укып имтихан тапшыру таләп ителә. Ниязов та Калигула кебек ат ярата һәм хәтта атлар өчен 20 миллион долларлык ял үзәге төзәтә. Ул үзәктә атлар өчен бассейнда, кондиционерларда булдырыла. Ниязов 2006 елда үлә һәм аның алтыннан нигертелгән сыны 2010 елда урыныннан алына. Ниязовның барысы Корбагулы Берди Мөхәммәтов та ат ярата. Былтыр ул ел саен үткәреләчәк ат гүзәллеге бәйгесен башлап җибәрде. Бу бәйгедә атлар сурәтләнгән иң матур келәмнәрне, атлар өчен иң матур бәйрәм киемнәрен бүләкләүләр дә каралган. Соңгы елларда кыланышлары сер пәрдәсе белән капланган иң мәшһүр диктатор Төньяк Корея җитәкчесе Ким Чен Ир булды. Үзен Төньяк Кореяның кадерле атасы дип атаган Ким дәүләт киң күләм мәгълүмат чаралары аша үзенең куәте һәм статусы турында төрле уйдырмалар таратты. Рәсми хәбәрләргә караганда, Ким Чен Ир туганда ике салават күпере чыккан һәм күктә яңа йолдыз кабынган, ә ул үлгәч исә зур без кисәге уртала ярылган. Диктаторлар үзләренең шәхес шөһрәтен үстерү өчен миллионнарча доллар сарыф итәргә әзер. Аларны үз теләкләреннән башка беркемнең дә фикере кызыксындырмый, ди Кулич. Ниязов кебек Ким Чен Ир да мул тормыш яратты. Төньяк Кореяда йөзләрчә мең кеше ачлыктан үлсә, очкычтан куркучы Ким Чен Ир поезд белән Мәскәүгә барганда көн саен үз юлына очкыч белән тере диңгез кысылалары китерткән. Кайбер мәшһүр диктаторларныкына охшаш ат җене Татарстанның элекке президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе һәм яңарыш вакыфы җитәкчесе Миңтимер Шәймиевтә дә булуы мәгълүм. Ат яратучы Шәймиев президентлыгы чорында Казанның үзәгендә кыйбатлы урында зур шыгымнар белән Русиядәге һәм Европадагы иң зур ипподромнарның берсе төзелде. Ни эшләсәм дә халык кабул итәчәк дигән дигән фикерләрнең шагылышы, яңарыш вакыфы тизелеп, Болгар һәм зүге тыйылыкларына туристлар җәлеп итәргә алынган Шәймиевнең Болгарга сакчы сынын урнаштыру карарында да шагыла. Халыктан җыелган акчаларга халык белән киңәшләшмичә генә күпләрне шумга салучы әлеге кыйбатлы сын сатып алынды. Җәмәгатьчелек һәм дин әһелләре каршы чыкканнан соң Шәймиев үзенә ошаган сынны мәчет яныннан берәр читкәрәк күчереп булса да, барыбер Болгарга куйдырырга җыена.
Noylalan bu yazmasın Diktator degen film turunda silevden başlağani, əsiz o filmni qaradığız, məhrumat edin lauşlar qarasağız, nərsə oylisiz. Bizgə ozatlıqnın internettağı səxifəsinə uz fikirlərigizini yazıqız.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесе һәм гаскәриләр турында сүз барачак.
Дөньяда бер хакыйкать бар, бәйсезлеккә йөрешү хәрби кешеләрне куллануны күздә тотә. Чөнки каршы якка теләк һәм таләпләреңне белдерүнең һәм аларны аңа кабул иттерүнең иң кулай юлы бу. Милли бәйсезлек өчен көрәшкән һәр этник берләшмә, зурмы ул, кичкенәме, аерма юк, кораллы төркемнәр оештырырга тырыша. Дөрес, бигрәк Африка илләре яки Сырның элекке җөмһүриятләре метрополиянең киң мәгънәдә үзәкнең фәрманы яки карары белән, ягъни кораллы бәрелешкә кермичә бәйсезлеккә ирештеләр. Гомумән, формаль колониализмнан баш тартырга мәҗбүр иттерелгән юлны өстен күрәләр. Ләкин бу төр сәясәткә әзер булмаган хаким милләтләргә һәм хөкүмәтләргә каршы этник берләшмәләр гадәттә кораллы көрәш башлый. 1917 елның февралендә инкыйлап булганнан соң Русия бик булгавыр һәм катлаулы сәяси вазгыятькә керә. Сәяси тәҗрибәсе аз булган мөселман һәм төрки ашчылыкларның исә бәйсезлек өчен көрәшергә ни матди мөмкинлекләре, ни кораллы көчләре булмый. Либераль милләтчеләр дә, сул инкыйлапчылар да, хәтта милли мәнфәгать идеясын кире каккан сул карашлы мөселманнар да мотлак бәйсезлек темасына бик кереп тормыйлар.
Казанда 3 курултайның ортак җыенында бары мәдәни автономия төзү карары гына кабул ителә. Нәтиҗәдә милләт мәҗлесе оештырыла. Шиксез ки милләт мәҗлесе эшке Русия мөселманнары тарихында җитди парламент оештыру омтылышының беренче ачык гәүдәләнеше буларак бәяләнергә тиеш. Тик ул вакытта төбәктә большевиклар хакимиятне кулларына төшереп бетерә яза, башкортчылык хәрәкәте дәвам итә, милләт мәҗлесенә алай ук көндәш булмауына карамастан, аңа буйсынырга теләмәгән мәркәзи хәрби шура бар. Милләт мәҗлесе үз сәяси структурасына мөселман хәрбиләре лидеры Ильяс Алкинны һәм тагын 10га якын гаскәриләрне кертә кертүен. Тыштан караганда гаскәр белән милләт арасында яхшы ук дуслык бар кебек. Дөресрәге, милләт мәҗлесе үзе йөрткән сәясәтендә сүздә булган бу хезмәттәшлекне гамәлгә ашырырга иҗтиһат кыла.
Февраль революциясе башлану белән Мәркәзи мөселман хәрби шурасы һәм аңа буйсынган кебек күренгән булсалар да, күбесе бәйсез рәвештә хәрәкәт иткән җирле хәрби шуралар рус армиясендә хезмәттә булган мөселман солдат һәм офицерларын оештыру өчен күп көч куя. Баштарак уңышлар да була. 1917 елның 30 ноябрендә Мәскәү хәрби шурасы Румын фронтында мөселман корпусы Мәскәү исә полк төзергә карар чыгара. Корпусның командиры Польша татары генерал-майор Сүләйман Сулькевичны куярга телиләр. Ул 29 ноябрьдә Мәскәү хәрби шурасы әгъзалары алдында чыгыш ясап, җөмләдән булай ди: "Хәзерге вакытта милли армияләр төзелә. Шуның өчен дә без рус армиясен саклаудан баш тартып, үз армиябезне төзергә тиешбез. Һәм бу армия татар рухында булырга тиеш. Бу армия Чыңгыз, Бату ханнар һәм Тимернең гаскәрләрен хәтерләтсен."
Сулькевич шулук елның 18 декабрендә мөфти Галимҗан Барудига да корпус төзү турында булай яза. Беренче мөселман корпусы төзергә иҗтиһат кылабыз. Сездән Аллаһның безнең бу хусуста уңышка ирештерү өчен дуа кылуыгызны үтенәбез. Аллаһ Тәгалә халык гаскәренең бу башлангычын ислам дине һәм бүтән Россия мөселманнарының бәхете өчен мөбарәк кылсын. Бу хакта мөмкин булган кадәр бүтән мәчетләрнең имамнарына игълан итсәгез, гаять яхшы булыр иде. Генерал-майорның бу телеграммасы Казый Хәсән Гата Габаши имзасы белән имамнарга белдерелә.
Халыкны дулкынландырган тагын бир вакыйга Уфадагы 144-нче полкны мусулман полкы деп игълан итүү була. Тормыш газетасы бу хактагы хабарны эре хәрефләр белән беренче битендә бастыра. Яшасын милли мәдәни ва тупраклы мөхтәриятебезне тәэмин итәчәк мусулман полклары. 144-нче полк мусулман берләшмәсенә әйләнгәннән соң, аның бүтән командирлары мусулманнардан сайлана. Ләкин бу хәрби бүлекне сугышчан әзерлеккә бастыру өчен әле күп эшлисе була. Мәсәлән, полктагы 60 писардан 5-6-сы гына мусулман, калганнары руслар, алары да полктан китәргә тели. Эшнең туктамавы өчен Уфа гаскәри шурасы төрле частьләргә 144-нче полкка мусулман писарлары кирәк дигән эчтәлекле белдерүләр җибәрә.
1917 елның азагына караган мәгълүматларгә әсасән, рус армиясендә якынча 1 миллион мусулман солдаты һәм офицеры исәпләнә. Шуларның 700-800 меңе татар башкортлар. Февраль инкыйлабыннан соң мусулман хәрби шурасы фронт һәм гарнизоннарда үзенең 56 бүлеген ача. Декабрьдә исә бу сан 300-гә җиткерелә. Мусулман хәрби шурасының битсен инде дуңгыз ите, яшәсен ат ите яки большевикларның битсен сугыш дигән лозунглары мусулман гаскәрләрен әлбәттә җәлеп иткән. Мусулман иле Төркиягә каршы сугышырга мәҗбүр кылып, зур гынакка кердек. Сугышның бетүе безне бу гынактан арындырачак дигән сүзләр дә мусулман солдатларга бик уңай тәсир ясагандыр мөгаен.
Билгеле төзелгән бөтен бүлекләр дә Казандагы мусулман хәрби шурасына тулысынча буйсынганнар дип әйтү арттыру булыр иде. Бүлек башлыкларының сәяси мөнәсәбәтләре дә төрле була. Тагын шуны да әйтик. Хәрби шурага караган бу бүлекләр никадәр мусулман сугышчысына вәкиллек иткәндер мәгълүм түгел. Ул елларда бу сан 12 мең дип күрсәтелгән. Ләкин бирдә сан мәгълүмдан бигрәк хәрбиләрнең мустакыль сәяси юл буларак көрәш аренасына чыгу күренеше игътибарны әлбәттә. Революция заманында кайсы як җиңәшәгә билгеле булмаганлыктан, һәр төрле сәяси һәм гаскәри берләшмә һәм аларның роле инкыйлабның барышын үзгәртә ала. Әлбәттә, без мәркәзи хәрби шураның да шундый мөһим хәрби төркемнәрнең берсе итеп карарга тиешбез.
Хәрби шураның беренче корылтаенда гаскәри милли берләшмәләр төзү турында карар кабул ителә һәм аңа муафик төстә 94, 95 һәм 164-нче, шулай ук 240-нче запас полкларының һәрберсендә татар роталары булдырыла. Аларның командирлары итеп Нәби Вахитов, Йосиф Сәйнов, Сафиуллин һәм Чанышев билгеләнә. Фронтта һәм тыл гарнизоннарында төзелгән хәрби шура бүлекчәләре беренче этапта сәяси пропаганда эше белән дә шөгыльләнә. Брошюралар чыгаралар, газеталар нәшер итәләр, театрлар ачалар. Шуның белән бергә мусулман чыгышлы офицерларның шактые, мәсәлән, генерал Кукушев, капитан Токымбәтов, Бәк Мәмлиев, Карнет Әсәдулаев, поручик Абдулханов туган телендә белмәгән.
1917 елның августында Урал хәрби округындагы 12 гарнизонның бөтенесендә дә 1-2 татар башкорт ротасы төзелә. Шул ук елның декабрендә Екатеринбурда Урал өлкәсе татар башкорт гаскәриләренең икенче җыелышы үткәрелә. Анда 1-нче Урал татар башкорт инкыйлаб батальоны төзү вазифасы Гали Касымовка тапшырыла. Казанда узачак мәркәзи хәрби шура корылтаена делегат итеп Сәйд Галиевне сайлыйлар.
Мондый инкыйлапчы совет ягында торган хәрби оешмалар мәркәзгә артык колак салмыйлар. Еш кына бөтенләй мөстәкыйль рәвештә хәрәкәт итәләр. Әйтик, 10-нчы армиядә хезмәт иткән доктор Байтирәков һәм Сәркәтип Мәҗитов 29-нчы декабрьдә армияның 3-нче корылтае исеменнән большевикларның хакимиятен кулга алулары белән котлап белдерү чыгара. Хәтта Хельсинкида да мусулман хәрби бүлекләре я булмаса оешмалары төзү буенча эш алып барыла. Нәтиҗәдә 1917 елның 12-нче декабрендә 95-нче полк бөтен сугыш кирәк ярагы белән мусулманнар карамагына тапшырыла.
Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.